Tere kallid kuulajad, Missioni Peegel alustab siin ja tahaksime täna oma saatega viia teid Venemaa avarustele, täpsemalt Baskiiriasse, Ufaasse. Ja kui sinna rongiga minna, siis rong hakkab pidurdama juba varakult. Kolinal üle raute sildade, mis on ööselgi valgustatud ja need kaks suurt jõge, Belinka ja Ufimka. Ja valvurid on ennast vintpüssiga valmis pannud ja kolinaga läheb see rong üle ning siis on veel pisut aega ja jõuabki raudruun jaama. Ja vahete vahel väga vara ja juhtub, et rongis on ka missionääre. Kas tuleb tuttav ette missionäär ja Harvest 21 juhatuse esimees Johannes Kudrin? Ütleme pool neli hommikul Ufaas rongiga kusagilt Uljanovskist või veel kaugemalt.
Ja tuleb veel meelde, kui me tulime talvel ja kahel poolt raudteed olid veel kahemeetrised lumeanged. Nii nagu lumetunnelist tulime selle linna ja see oli kogemus, teelne kogemus.
Tuul keerutab lund üles ja tõeline Vene talv.
Ja seda saab seda tunda seal ja koged seda külma ja samas ka sooja ka. Sest seal on elavad hinged ja kes on avatud oma südametega.
Mul ei ole päris selge, kes on missionär ja päris saat alguses tahakski küsida, kas sind võib kutsuda nii missionär, Johannes Kudrin.
Võib-olla parem võib-olla öelda, et olen teinud missioni tööd ja teeme ka, sest usun, et missionär on see, kes ikka läheb ja elab ja kolib üle ühte linna ja kohta, kus ta viibib pikemat aega ja teeb järjepidevat missionitööd. See on üks missionär.
Aga lõputud rännud ja reisid läbi lumehangede, läbi tuulte, tormid, metsad, ilmselt missionär on lahutamatu sellest.
Jah, kindlasti, see ka puutub sinna. Ja see on muidugi südame asi. See on üks kutse, mis on inimesel Jumala poolt lihtsalt tulnud ja inimene on vastu võtnud ja on välja läinud ja suure rõõmuga ja hea meelega ta teeb seda.
Mitu ringi sa maailmal oled peale ajanud?
Hea küsimus. Peakski hakkama arvestama võib-olla.
No tuleb ikka mitu ringi ära.
Ma usun küll.
Ja sinna mahub ka keset Venema avarusi bussi oodata, talvel 3-4 tundi külma tuule käes ja nii edasi ja nii edasi.
Ja vahest on olnudki niimoodi, et 3-4 tundi ükskord ootasime bussi. Ja noh, hea, et lõpuks saime kohale.
Mäletan, tuli.
Ega ei tulnudki buss, pidime ühe veeautoga minema. Olime veeautoga ja seal olid üks naine ja mees, noh, üks abielu paar. Ja nad olid vindised sellised ja pidutsesid seal ja laulsid seal ja siis lõppude lõpuks meil hakkas see natukene mitte meeldima nende laulmine ja mõtlesin, hakkame ise laulma ja hakkasime laulma.
Ma loodan, et selles autos töötas küte.
Nalja teed. Millest sa räägid? Kütte oli siis, kui sa natukene liigutasid ja natuke hakkasid laulma, siis läks asi soojemaks.
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja meie tänane saatekülaline on siis missionäär Johannes Kudrin ja saatejuht Margus Einlo. Kallid kuulajad, tahame teid viia talvistele Venemaa avarustele. Oleme siis üle Peela ja Ufimka jõe ja seda korda Baškirias. Kuidas üldse inimesed missionäriks saavad?
Ma arvan, ega ilma inimliku sellise faktorit kudagi kuhugi eriti ei juua välja ka.
Taad turist olla?
Jah, sa pead olema üks turist, sa pead olema üks seikleja, sa pead olema üks inimene, kes tahab reisida, minna välja, tal on see huvitav, tal meeldib see, mus on jumal vaatab selle asja peale kindlasti.
Ja see on esimene tingimus?
No võib öelda küll üks esimestes parem niimoodi öelda.
Et Jaakob iseloomuga ütleme väljadel jahil ei käi, rohkem kodus telgis ema juures ei saa missionäriks olla.
Ja vist natuke raske võitu, aga kindlasti see noh kutse, sest kui ikka inimene tuleb jumala juurde alati, tal avanevad uued väljad ja muidugi see südame soov kindlasti. See võibolla on isegi mõnikord ka kartus ka mingine, see on ju täitsa uus asi, see on täitsa selline riskantne asi, aga sa ikkagi lähed ja astud välja ja lõpuks oled seal paigas, kus peaks olemagi.
Johannes, teeme ühe asja selgeks, kas missioneerimine tähendab see ainult rändamist või on siia kõrvale mahub veel midagi?
No erinevad missionäärid on. Üks rändab mingisuguse maaleigu mõned kilometrid maha ja siis peatab seal ja on pikemad aega seal. Ja siis täitsa võimalik, ta jääb sinna 10 aastaks, võibolla isegi 20 aastaks.
Kumb missionär sina oled?
Mina olen see missionär, kes ei peata kauaks 9.
Ja ei vastuta oma tagajärgede eest. Sul on alati võimalus võtta tagasi pilet.
Noh, kuidas öelda, sest kus me ikka oleme olnud siia maani, on meil kõik need osadused ja ühendused ja meil on suur sõprus kõikide nende kogudustega ja inimestega, kus me oleme alustanud töönd või kus me oleme koostööd teinud teiste siis kogudustega ja teenistustega ja ma usun, see on tähtis. See on, peab vaatama nende olukordade peale ja milles sa oled seal.
Sa oled Eestimaal koolis käinud, Eestimaal kasvanud Eesti sõbrad ja korraga kutse Baškiriasse. Kas sa maakaarti ei tunne? See on ju kaugel.
Ja kunagi ma ei unistanud ega mõelnud Baškiriast ja üldsegi ei teadnudki sellest midagi suurt. Aga kindlasti ma usun, see võibolla on tulnud kusagilt veel kaugelt täitsa lapse põlvest. Sest kunagi keegi tõi piibleid meie koju. Kunagi keegi tuli ja rääkis sellest, kui ta on läinud kusagile ja midagi on toiminud seal. Näiteks oli üks Eesti ajalt veel üks missionär jäänud Eestisse ja tema siis kasvatas kusagile Haapsalu kandis lambaid, müüs neid maha ja siis läks missionireisule veel kommunismi ajal. Ja siis ma mäletan, kuidas ta läks ja kuidas ta tuli. Ja tuli üks vana mees suure pika abemega, valge abemega ja ma vaatasin nagu võibolla täna vaatavad tänapäeva inimesed nende kinostaaride peale, kes tulevad ühes suures sõjast ja ma vaatasin ja teate, kui tema tuli, siis midagi üle loomulikku tuli koos temaga ja see tõesti mind nagu väga vaimustas ja ma lihtsalt mõtlesin ja see pani mind üldsegi mõtlema elus, kui ma olingi väike poiss veel. Ja ma usun, sellest on see kõik nagu alguse saad.
Sa oled Pääsküla poiss, hakkasid lambaid kohe pidama.
Lambadest ma nii palju ei mõelnud, aga noh, see oli see moment, kuidas oli vaja. Kui sa ei töötaks, ütleme, kusagil riikliku tööl, siis sind panaks vangi lihtsalt, siis sa oleks hulkur. Ja sest noh, siis sellel ajal ei tunnistatud, kui sa olid kogudusel tööl või midagi.
A skeem oli sinu jaoks täpselt see sama, sa teenisid raha, täpselt pileti raha ja siis kusagile ja juhtus nii, et ikka sinna Baškiria kanti.
Jah, alguses oli see niimoodi ja siis oli ka lennuki pilet. Esimene kord me lendasime lennukiga Baškiriasse, siis oli Tallinn-Ufa lend, see reis olemas siin ja see oli, ei olnudki nii väga raske.
Johannes, saame sinuga paremini tuttavaks. Kui sinust ei oleks saanud missionääri, ütleme see lambamees ja need kaugused, kes sinust oleks saanud?
Raske öelda.
Oled nooruses hokit mänginud ja meeskonnatöö on väga, väga käes sellega. Hoki on ju meeskonna värk puhas.
Ja sport alati on mind huvitanud ja siia maani vahest vaatan midagi sportlikku.
Hinnates sinu tegevust, ma ütleks, et sa oled Napadajusi ründaja oma ütleme, sporditegevuse jooksul ja näen, et Harvest 21. Samamoodi. Ega sa ootama ei jää, kuni sulle värav lüüakse, sa ikka katsud ise värava lüüa.
Jah, siin on niimoodi, et kui ise ei pane, siis paneks see sulle.
ja missionis see ausalt öeldes vist klapib väga hästi, et ja, tuleb rünnata ise.
Täpselt, peab minema julgelt välja, samas ka tagasi hoidlikult Jumalale kõike asju usaldades ja muidugi siis on edu, siis on võit ja kindlasti meil on võit Jeesuses Kristuses alati. Aga meil tuleb vastu võtta seda julgust ja usku seda pühitseda siis nendes paikades ja kohtades, kuhu me läheme välja.
No ma olen sinuga käinud Venemaal siin ja seal, sul on kõik need pereuulokid ja tänavad on tuttavad. Kui me läheksime praegu Ufaasse Baskiiria pealinna, kas sa Saimuratovi, kindral Saimuratovi tänava leiaksid üles?
No, ega natukene võib olla otsiks, aga ega kaua aega ei võtaks.
Nii et endises Nõukogude Liidus väga paljud linnad, nii et kaua aega ei võtaks, et leida õiged kohad. Kuidas see siis üldse on, et võtad lennuki pileti Tallinn Ufaa ja kuhu siis üks missionär maandub? Mis moodi see lugu alguse sai? Räägime siis Ufaa ajast.
Jah, kunagi üks vana tädike tuli Eestisse ja ta oli Ufaa linnast ja tema südames oli, sest Ufaa linnas olid mõned üksikud kristlased. Seal kogunes siis, kui me tulime 3 või 4 inimest. Ja siis vana tädike 80-aastane kujuta ette, ta tuli Eestisse ja tal oli selline jänu Jumala järgi, ta otsis Jumalat ja ta sai üleloomulikult siin Eesti maal juba Tallinnas puudutatud Jeesusega ja midagi toimus ta tema elus ja kui ta tuli tagasi, siis ta kirjutas kirja siia Eestisse, ta sai kellegi ka tuttavaks siin ja kirjutas kirja, et palun tulge, me vajame teid, tulge, olge meiega, teeniges siin linnas, me vajame teie abi. Ja siis me tulime ja alguses pidime, 12 inimest pidi minema, see oli täitsa selline Eesti maa, selline kohe üks suur meeskonna töö.
Töö oli nokki meeskond, Ufaasse.
Ja aga noh, kahjuks lõpuks oli ka ainult 2 inimest, kes läksid, sest noh, olid omad... Ma ei tea, mis tekis ühesõnaga sel tee.
Johannes, kas on üks tunnus, et alguses on plaanid head, paljud tahaksid tulla, aga tuul sõelub välja nii, et ainult terad jäävad, nii et lähed üksi või kahekesi. On see üks tunnus missioni töös?
No jah, see on tihti niimoodi. Aga see on ka väga piibelik ja jumalik asi ja et me peame olema väga kindlad selles, kuhu me lähme ja mida me teeme. Sest vahest see on lihtsalt emotsioon, vahest on see no, lihtsalt üks huvitav mõnus asi, millega võiks kaasa minna. Aga muidugi kindlasti sa saad seda teada kõige paremini siis, kui sa juba reisid ja oled seal kusagil koha peal ja tegutsed. Ja siis kui me kahekesti läksime sinna, ega meid siis see vana tädike võttiski vastu. Ühes vana onnis, mis oli mäe otsa, künka otsas, pool viltu seal seisis juba 100-aastane selline majake, kus sa mõtlesid, kui lähed ühe maja äärde, siis võiks ka, võibolla ümber läheb see maja, tead. Ja, aga seal me hakkasime palvetama, seal me hakkasime mõtlema selle Ufaa linna päästmisest ja see oli vägev algus. Sealt me läksime juba alla sinna raute jaama, seal me rääkisime Jeesusest, ülistasime, kiitsime Jumalat seal. Seal inimesed said juba esimesed päästetud, seal said inimesed kuulda evangeeliumit. Mõned inimesed said üle loomulikult, ma ei tea, see on täitsa Jumala täielik käsi selle kõige peal, kus said terveks kohe seal. Nad võibolla ei teadnudki, ei kuulnud midagi Jumalast suurt palju.
On aga... meil juhus meeles?
Jaa.
Mis haigusest näiteks või kuidas?
Seal olid kohe midagi kontidega jalas. Ta lonkas ja siis hakkas karjuma seal. Ei valuta, terve seal. Siis seal teised hakkasid midagi karjuma. Ühed karjusid löö maha, nad on siin mingis inna vertsed ja tulnud sektandid või ma ei tea, mis veel. üks käis ringi aukus seal millegi pärast, pärast jooksis minema. No, tead, see on täitsa täielikult noh, selle
kohta. Apostlite teod.
Ja, see võib kohe raamatu.
Möll Efesoses täielik.
Ja, aga läksime alla, ma vaatan, oli meid neljakesti, aga ülesse sinna maja tagasi 8 inimest. Ja seal me saime siis jätkata Jumala sellises ligiolus ja armus ja see kogudus kasvas ja siis tuli päästmisele juba üks inimene, kus ta sai päästetud siis tema naine, siis tema lapsed, tema terve pere, sugu võsa, töö juures ja niimoodi tekis see kogudus seal ja kasvas ja see töö läks edasi.
See töö läks edasi ja kui sa lubad, siis räägiksime ka võibolla väga isiklikust leheküljest sinu elus Ufas on Vladimir Ivanovic ja jõuaksime ka Putini juurde ja medali või ordeni juurde Usluugi peret Atechestva. Te kuulate saadet Missioni peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks on missionäär Johannes Kudrin. ja rohkem oled käinud üle Venemaa avaruste, ütleme siis endise Nõukogude Liidu pinnal ja meie jutuks on täna siis Baskiiria pealinn Ufa. Ja Vladimir Ivanovich. Vladimir Ivanovichilt pärinevad siis niisugused sõnad, et kui tahad hästi paigutada raha, siis ära pane seda panka, vaid pane see missionäri sisse, siis ta toob sulle kõva protsendi tagasi. Ja siit nüüd ülekantud tähenduses Vladimir Ivanovich sai Vladimir Putinilt, Vene presidentilt medali, ordeni. Mis sa arvad, Johannes, kas sinul on ka selle ordeniga kuidagi mingit pistmist, sest et Vladimir Ivanovich minu teada sai päästetud just selle liikumise kaudu, mida sa asja kirjeldasid.
Jah, Vladimir Ivanovich on üks suur meie sõber ja ta on praegult siis Baskiiria piiskop üle, ma ei tea, 40 vist koguduse ja ta teeb väga hästi tööd. Hiljuti nad said endale Baskiiria pealinnas kirikuhoone ruumid, kus nad seitsid nüüd sinna sisse juba, seal on teenistused. Ja
üle 200 koha või? 300-400?
No kusagil niimoodi, jah.
Jaa, ma sain aru, et ta on sinu hea sõber, seda küll, aga ikkagi, kuidas juhtus nii, et Vladimir Ivanovich päästetud sai? Ta on niisugune, ütleme, kindrali või direktori moodi mees ja väga edasipüüdlik elus ja nüüd korraga kristlane. Ja me unustasime ütelda, et tegemist on ju tegelikult ühe moslemi keskusega, Ufa näol, et põhiline usk, võidutsev usk on ikkagi nagu muhameedlus.
Jah, Vladimir Ivanovich oli siis see, kes pani kumme auto peale kunagi ja pani naelad veel sinna peale, aga tema südames tekis selline soov rohkem tunda Jumalat ja ta otsis Jumalat. Ta otsis Jumalat, ta oli üks vene ortodokslane, ta uskus Jeesusesse, Kristusesse. Aga sellest tal ei piisanud, mis ta omas siis. Ja me kohtusime temaga.
Kas ta käis ka seal üleval mäeotsas lobudikus?
No üks, ma arvan, pool aasta pärast, kui me siis tulime jälle, siis me kohtusime temaga. Ja tema kuulis meist ja siis ta tuli sinna. Ja need olid väga, väga ilusad kohtumised, kus tõesti Jumal juba asju nagu pani sätis paika ja ma mäletan, me seitsime tema autoga, ta oli väga avatud, ta niivõrd, noh, ta nagu ei avaldan ja rääkinud oma usust, ütleme, muidugi me palvetasime, ta nagu pöördus Jumala poole, ta kunagi ei ole lihtsalt niimoodi palvetanud, nagu meie oleme palvetanud, et kutsund Jeesuse Kristuse oma südamesse ellu ja muidugi Jumal puudutas ta füüsiliselt, ta oli ka see inimene, ta oli juht, kes kunagi sõitis Aafrikas pärast Siberi talve igedel, viis toitu seal kusagil kaugetesse küladesse ja ta rääkis väga huvitavad asju, kui ta näiteks ükskord läbi jää kukkus suure ikke seal Jenisei või midagi taolist.
Ta oli siis nagu mingi varustaja või?
No jah, nad talve teed olid, kus nad teismoodi saanud sinna paika kui mööda jäätee.
No Vladimir Ivanovichile see sobib, midagi juhtida, midagi juhatada, kuhugi viia, välja jõuda.
Kindlasti. Ja ta pääses ja seal olid tema esimesed palved suunatud Jumala poole ja see oli küll väga, väga võimas ja ta oli alati meiega kaasas ja ta oma südames teenis meid, andis oma suvila meile, kasutus oma auto, otsis seal varustust.
Kõik. Paigutas missionäri, sest tema põhimõte on ju see, et vaat, kui tahad head protsenti saada, siis pane missionäride peale, üldiselt see tema elus on töötanud.
Jah, ja ta on õnnistatud ka, ma usun ka selle läbi, sest alati tema maja, kõik oli avatud selle töö jaoks.
Muide, tema on sattunud ka ühte ajakirja, mis on Ufa esindusajakirja. Ma julgen arvata, see on võrdne, mida Moskva välja annab. Liitsa on ta nimi isikud ja seda ei saa mitte kusagilt osta. Ja Vladimir Ivanovich siis oli valitud nagu tutvustama risti usku sellel moslemi maal. Ja seal oli tema elusuurune portree ja talle see väga muidugi meeldis. Ja selles mõttes, et ta on kuidagi ka võimude silmis, on populaarne. Ja sa ütlesid, piiskop, ta juhatab siis kusagil 40. Nii kummaline, kui see ei ole, siis Baskiirias 44 pühi kogudust.
Ja Ja noh, see, kui vaadata lihtsalt tagasi, siis tõesti see tee, kuidas Jumal on niimoodi juhtinud ja meid ja teda ja niimoodi ühiselt, me nägime lihtsalt seda, kuidas Jumal võib lihtsalt muuta täielikult ühte inimest, ühiskonda. Teate, kui me tulime sinna esimest korda, sa ei näeks sellist pilti, ma arvan, isegi Venemal paljudes kohtades, kus on üks õlleputka, ja seal on üks rahvas, üks 100 inimest ümber ringi, sest kõik tahavad seda saada sealt ja nendel on siis selline nagu komme, et kile kottides nad saavad seda. Seal ei
see
ole
raslim noja, see on eks ole pudeli, mitte pudelõlu nagu või siin plakitud nagu meil on korralikult metallpurkidesse, vaid see voolab toru otsas.
Siis. Täpselt toru otsas ja see voolab sinna kile kotti sisse ja seal paar liitrit ja siis muidugi, et sinna lähemale pääseda, siis võetakse ühte inimest niimoodi ja niimoodi
peast ja jalgades.
Peadest ja jalgades ja kohe niimoodi visatakse sinna selle vooliku lähemale. Ja
voolik on kaugel.
Ja muidugi seda ei ole praegult. See, ja see on suur juba edu ja muutus selles kohas ja paigas. Ja tõesti, kuidas Jumal tõstab ühte inimest ja muidugi ja mitte ainult Paškirjas, muidugi Moskvas üle Venema, ta teenib inimesi ja ta teeb väga hästi seda.
Paškiri ei ole mingi maha jäänud koht. Seal tehakse lennukimootoreid, rakette, siis on automootoritehas oli seal kunagi autokummidest rääkimata, nii et ta on ikkagi üsna oluline, vähemalt nõukogude ajal tööstuskeskus koos oma oskustööliste ja ta on, kui me räägime Ufaast, on üks 2 miljoni linn vähemalt suured prospektid ja ta on tegelikult kaunis vaadata, kui Ufaast veel rääkida Salavatjuliae või ausammas. Kes on siis Paldiskis olnud sunnitööl, ta on nüüd omamoodi Robin Hood, kes röövis rikkaid ja endis vaestale, nii et palun väga otsene ka side Eestimaaga. Vladimir Ivanovich, kuidas siis on? Sa ei vastanud ikkagi sellele küsimusele, kui ta tuli Eesti missionäride kaudu usule, kas see Vladimir Putini auin, mida ta siis sai rahu säilitamise eest ainsa piiskopina seal Ufaas, kuidagi, kas see auvind kuulub siis sulle ka, sest Eesti missionärid olid otseselt seotud sellega, et Vladimir Ivanovich sai piiskopiks.
No kindlasti ta nähtavasti ei saaks seda auhinda, kui ta ei tuleks Jumala riiki, kui keegi kuulutaks talle evangeeliumid. Noh, kui me olime seal sellel ajal ja saime teenida tänu issandale ja muidugi noh, see on väga tähtis kohalikutele kristlastele ja ühe paastorile ja noh.
See medal oli antud talle rahu eest ja tegelikult olukord on ju väga terav, sest inimesed lähevad Venemaal kaduma. Me ei ütle ainult seda, et sa saad peksa, sa lihtsalt lähed kaduma. Siis võimud on ka vastu missionäridele, missionitöötajatele. Vladimir Ivanovich rääkis ameeriklastest, kes lihtsalt pandi bussi ja viidi Paškiria piirile ja lasti lahti. Ja selles mõttes, kui me räägime missionitöös, see on ikkagi seotud ka teatud ohtudega, aga enne kui me räägime ohtudes, siis Vladimir Ivanovich sai just Putini auina, sai sellepärast, et tema on nagu rahu nõudja ja ta oli mees, kes oskas siis suurepäraselt ujuda, ütleme, kõikide nende karide vahel, mis on siis nii võimude poolt, kui ütleme moslemite poolt ja ta tuli sellega toime. Aga teatud oht on ikkagi olemas, sellepärast, et narkodiilerid ja kogu kuritegevus ning usuline tagakius, sest et seal, ütleme, Ufaas sa ei tohi rääkida, kristlusest avalikult moslemitele, nii nagu see moslemi maades on, sa võid seda rääkida ainult kristlastele ja nüüd tulevad keegi eestlased ja siis räägivad kellele tahes. Nii et see on tegelikult, see on ikkagi see on väga ohtlik tegevus.
Vladimir on väga heas osaduses ja ühenduses kohalikute siis vene ortodoksidega ja siis nad ja noh, mustidega, midega on ka siis ühenduses selles mõttes, et nad kohtuvad selle valitsuse tasemel tihti seal ja ma mäletan seda algus, sest noh, kudagi muidugi ei võetud vastu kudagi, mis nüüd oli seotud meiega ja Vladimiriga selles paigas. Aga noh, me näeme, et kuigi me alguses esimene kui me esimest korda tulime, siis me läksime esimest korda kohe Vene ortodoksi kirikusse. Ja lihtsalt austasime seda kogukonda, ja sest nad on meie õed ja vennad, ja me kinkisime nendele piibleid ja evangeeliumid ja ütlesime, et me tulime teie linna, et me tahame kulutada evangeeliumid, ja see nagu oli ka selline algus. Ja muidugi Vladimiril on üks suur süda, tõesti üks suure isa süda, ja ta on viind ja on abistanud ja tema läbi on paljud inimesed tulnud, ütleme...
40 kogudus pole ju vähe.
Jah, ei ole vähe üldsegi. Ja see on üks suur võitlus, sest ma mäletan, kui me ka läksime ühte teise linna seal Paškiirias, seal oli väga võimas kohe vastuseis ja
kas ka moslemite poolt?
Ja moslemite pool ja tulid ja kaikadega ja kividega ja kõik see oli nagu kätes, et noh, ainult, et läheks minema siit. Aga lõpuks Jumal avas ikkagi need uksed ja siis...
No, kuidas teil õnnestub jääda? See on hoki kogemus, et seal ju ka kaikad käes, eks ole, ja sõidetakse sind vasta portet teine kord. Ja kuidas on võimalik jääda, kui keegi tuleb kivide ja kaigastega ütleb, mine ära? Sa ütled, ma ei lähe.
No tõeline sportlane ega ei hakka vastu kohe seal vehkima, kui keegi emotsionaalselt midagi tekitab. Muidugi, kui seal on üks vaimulik selline võitlus ja seal tõesti peab püsima selle Jumala rahus ja Jumala ligus, sest noh, mis võib teha üheks hinge vaenule? Ta võib ainult hirmutada. Ja muidugi ta hirmutab, ta oskab väga hästi seda teha. Ja kui, noh, peab olema lihtsalt valvel, et kogeda ja seda Jumala rahu oma südames ja siis tegutseda niimoodi, kuidas ega Jumal ka rohkem ei luba midagi juhtuda, mis on tema plaanis ja niimoodi ja meie, ta näeb ju meie elusi. Ja
see on nüüd tagantjärgi küll väga ilusasti rääkida, aga kui keegi tuleb, ütleme, moslemi otsustamusega kaikad käes ja kivid, siis ma arvan, et niimoodi arutada ei ole aega.
Kindlasti me peame austama Jeesuse Kristuse nime selles, sest me teame, et iga põlv nõtkub ja langeb Jumala ees ja annab talle au ja me peame seda teadma väga selgelt ja lihtsalt armastusest, Jumala armastuses olema selles paigas ja kui me kohtume ja räägime ja oleme nende inimestega. Ja noh, tihti on olnud niimoodi, noh, ei saa öelda nii väga tihti, võibolla ma olengi nii, võibolla nii palju, kui palju ma olen püsinud nüüd missioni põllul, selle tõttu, et ausatudes mul ei ole tekinud väga palju selliseid asju, kus noh, või ma ei ole lihtsalt neid märganud võibolla. Ma ei pand asja nii tõsiselt, et võibolla kellegi jaoks võibolla see olekski mingine hirmus moment, aga ma ei tea, võibolla Jumal pani silmad kinni või lihtsalt rahu, Jumala armastus selle olukorra, selle inimese vastu ja see on alati muutunud olukorda. Alati on olnud mingine väljapääs ja kus Jumal avaldas oma au, sest Jumal armastab neid inimesi.
Ma vaatan isegi Vene valitsus märkis ära Vladimir Ivanovitsi tegevuse selle medaliga ja selle taga on ka üks ühendav moment, kirikuid ühendav moment ja tänasel päeval toimib UFAS usaldustelefon, mis on kirikute vaheline töö ja TV ja raadioprogramm, mis on kirikute vaheline töö. Kas selleks on vaja võõraid, kes tulevad kaugelt maalt, et ütleme ühendada kirikud, ühendada kohalikud kirikud, kohalik kogudus?
Usun kindlasti see aitab, see on abiks kohalikutele ja noh, praktika näitab, et see on töötanud ja see on olnud abiks. Ja
nii, ütleme, kui tuleb missioni sõnum, siis kohalik kirik peaks tegelikult ühinema.
Ja kindlasti see on see ala, kus just kogudused ja kirikud võiksid ühendada ja olla nagu koos ja tegutseda selles niimoodi suunas ühiselt.
Ütleme, milline on Venema praktika? Sa oled käinud nii paljudes linnades. Ütleme, kus usklikud erinevad denominatsioonid, kogudused hoiavad kokku, ütleme, kus ei hoia kokku.
Ja tavaliselt olemegi sinna sattunud, kus eriti ei olegi hoidnud ja ei olegi eriti tunnudki. Koostööd ei ole. Aga nüüd need missioni ja evangelismi töö, see nagu ühendab inimesi. See lubab tulla kristlastele ühisele kuidagi meelele ja nõusse. Ja...
Nii et võõrad tulevad Balti mere äärest ja ükskõik kus kohas siis... Võib juhtuda see, et seovad siis kohaliku koguduse kokku, nad hakkavad üksteist ära tundma, tunnevad, et neil on rahu oma vahel ja võivad midagi ühiselt ette võtta.
kindlasti ja see on, see mõjub kohe momentaalselt võib öelda selle ühiskonnale ja selle linnale, sest see kohe pöörab selle linna ja muudab.
Johannes, hiljem te õppisite selle ära kui tehnika, sest et Harvest 21 missioni organisatsioon, mille eesotsas oled, ju korraldabki evangelismi konverentse ja tegelikult, mis siin salata, üks mõte on see, et ühendada kogudusi, kohalike kogudusi.
Jah, sest see on, noh, ma usun Jumala südamesse asi ja on alati nii palju rüümu ja nii head tulnud selle kõige läbi. Ja tõesti me vajame ja me võime seda kogeda, aga see midagi uut ei ole meil Eestimaal. Vaadake kui ilus, kui hea me tunneme ennast oma vahel, milline koostöö, milline ühendus, kui mingine üritus toimub, kõik on nagu kaasas, on avatud, soovivad. Ja meil ei ole raske seda nagu edasi viia, sest see on praktiliselt siin Eestis ju olemas.
Ja sellega tuleb rahu, mida isegi Putin ära märgib, eks ole, annab ühele piiskopile. Mind huvitab väga, mis kasu Eesti sellest saab, kui ta saadab missionäre välja. Ütleme, anna mul andeks, see võibolla ei ole kohane paraleel, aga me saadame ju ka rahuvõitlejaid välja, ütleme Iraani, seal on ju, nad riskivad eluga ja Eesti paneb lihtsalt oma panuse, keegi ei imesta, aga ma olen kuulnud ka kogudustes inimesed väga panevad imeks, et no miks siis, kas siis Eestis vähe tööd on, kas siis vähe on Eestis maakohti, kuhu missionäre poleks saata ja nüüd palun väga teie lähete nagu rahuvõitlejad kaugele Iraaki, kaugele Venemaal, ütleme nii.
Kindlasti see toob ühe värskuse kogudusele kristlastele.
Ja Eestile ka.
Ja Eestile ka, kindlasti. Ja noh, kui palju rüümu ja ma olen alati, noh, enda jaoks, minu jaoks oli see väga huvitav kuulda ühte inimest, kes on läinud välja kusagil võõral maal, kusagil midagi tegutsenud. Ma tean, seal olevistes on siis seal Hiinas ja see on nii vägev, et missionärid on Hiinas, teate, alleluja lihtsalt. Ja peame olema tänu...
Et oleviste kogudus lõikab tegelikult selle pealt kasu.
No kindlasti.
Vaimuliku kasu.
Kindlasti, kui seda ei oleks, siis need missionärid oleks Eestis, ma arvan. ja ka see on Jumala käsi selle asja peal ja see on suur võit meile nagu Eesti maale.
Nii et Vladimir Ivanovitsil tundub sellel elutargal kavalal rebasel. On tegelikult õigus, kui ta ütleb, kui sa tahad paigutada oma raha võimalikult hästi. Või oma ressursse, siis pane missionisse. Saad suure protsendiga kasu. Nii et see kõlbab nii Eesti isikute kui kirikute, no see on universaalne põhimõte.
Jah, see on üle maailma. Üle maailma. Miks nad saadavad välja? Miks inimesed panevad oma ressursse nende, ütleme, teenistusse või inimestesse, saadikutesse? See on tähtis. Esindajad, kes esindavad, kes on nagu üks nagu saadikud seal väljaspool ja see on vajalik, see on tähtis kindlasti.
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja meie tänaseks saate külaliseks on Johannes Kudrin, missioni organisatsioon Harvest 21, juhatuse esimees ja me tahaksime nüüd peale pausi rääkida Airat Adi Kaamovist ja tuleb välja ka tugevad vajavad jumalat, nii vähemalt me lugesime Ufaas väga suurtelt bänneritelt, väga suurtelt reklaamidelt peaprospektil Ufa kesklinnas.
Ja kui me ütleme eestlastele spordimees Erki Nool, siis ma arvan, iga üks tunneb, kes on Erki Nool ja teab oma sportlasi, aga kui ma ütlen Airat Adigamov, siis ma usun, et see võiks olla sama Baskiria tähenduses, Ufa tähenduses, tegemist on siis ühe tuntud maadlejaga, kes on siis ka osalenud maailmameistrivõistlustel. Tõsi, ma tema spordikarjääris suuremat ei tea, aga me saime tuttavaks selle mehega siis, kui nägime tema suuri bännereid, suure reklaame ja ka tugevat vajavad jumalat. Ausalt öeldes ma ei oleks midagi niisugust oodanud ühest moslemi linnast ega endisest Nõukogude Liidust, Ufaast, raketid ja automootorid niisugune... Nõukogude linn on ju ja kõik võivad lugeda, ka tugevad vajavad jumalat ja ma sain aru, et see on ühe suurema programmi üks väike osa.
Ja kui sa mäletad, siis seal olid veel ka mitmed teised plakatid, kus oli üks kristlastest baleriin ja veel teised tegijad sellised väga tuntuvad seal Baskiirias ja nad olid selle kõige siis kesk need tänaval välja suured paanelid. Ma ei ole Venemal kusagil veel näinud sellist kampaaniat, kus tõesti oli lihtsalt avaldatud üks Jeesuse Kristuse selline nagu esitus.
On sul täpselt meeles, mis siis Airat Adigamoviga selle esisportlasega tegelikult juhtus?
Võib öelda, mitte ainult temast peaksime kohe rääkima, see on terve kamp neid talun meeskonna kaaslased. Terve maadlejad selline grupp.
Vähemalt tema oli pildi peal.
Ja tema oli pildi peal. Aga ma tean Igorit veel näiteks ja kes sai ammu juba ka täitsa alguses, koguduse alguses päästetud ja mul on temaga hea ühendus ka praegult ja ta on ühes Samara linnas praegult teenib evangelistina ja siis kusagil viis maadlejad said päästet selliselt tasemel maadlejad ja jumal tegi suure imesi just niimoodi. Seal alguses ma mäletan veel, kui nad olid kaasas, me käisime, meil oli kusagil paar aastat oli koolides sellised laste teenistused, kus oli iga pühapäev 150 last tulid täitsa ja see oli üks suur teenistus, nii kaua kui seda asja nagu rohkem ei lubatud, aga nemad olid...
Kes keelas ära?
No valitsuse poolt tuli keel peale, et koolis ei tohi niimoodi avalikult...
Rikute lapsed ära.
Ja, aga muidugi need lapsed pärast kogunesid seal juba koguduse ruumis ja see asi töö läks muidugi kindlasti edasi. Aga see oli väga huvitav aeg. Aga siis need maadlejad tegid ühe suure sellise muudatuse terve selles linnas kohe, revolutsiooni võib öelda.
Kõik tunnevad ju neid.
Neid kõik tunnevad.
Maadus on niivõrd populaarne.
No Venemal on ka, kes on seotud mingisuguse maadlemiskunstiga või nad on sellised ka natuke, ma ei tea, kas ma julgen öelda, sellised maafiaga sellised kokku puutuvad ja sellised...
Nii et laiuti ja sügavuti.
Jah. Kui nende peale vaatad, sa kohe seda koged. Ja, aga nüüd on täitsa teised inimesed tõesti armastavad, jumal tõesti teeb imelise asju. Ja praegult on igal pool väljas ja see on üks suur pidu. Ma tulin, kui me nüüd koos käisime seal ja käisime mööda need linna tänavaid, see oli midagi üle täielikult.
Mul on hea meel, suur tänu, et sa sinna mind viisid, et ma midagi niisugust võisin näha. No, see oli ootamatu.
Ja see oli tõesti üks kohe saavutus ja ma mõtlesin, ega see nii lihtsalt ju ei tule ka. See võtab aega, see on üks suur protsess. Ja...
Kuule, ega Ufaas ei ole ainult maadlejad. Me peame rääkima siin ka esipaleriin Kulnara Saramenskajast. Ka tema lugu oli ju väga haruldane, see oli ju ime.
Ja täielikult, sest ta sai tervenamist, ta pidi tantsima ja tahtis tantsida, aga ta ei saanud, sest tal oli põlv oli...
Ja arstid mitte mingit lootust.
Ja imelisel kombel jumal tervendas teda ja ta oli seal nüüd väljas igal pool ja väga ilus naiste rahvas ja
väga tuntud
õde Kristuses ja väga hea sellise sõnumiga ja see kõik, kes seal olid väljas, oli vist ligi 10 inimest erinevat. ja ma mäletan ühte...
see oli kirikute meediaprogramm, see puudutas TV-d, raadiot, neid bännereid ja ausalt öeldes see ei oleks iial niimoodi ilmselt läbi läinud, kui kirikud ei oleks hoidnud kokku. See oli ühine programm.
See oli ühine programm ja selle tõttu see kõik toimiski, sest nad olid ühel meelel kõik seal.
Ja niisugused suured imed nagu see Kulnara Saramenska ja Airata Digamov, kõik need all maailma puutuvad maadlejad ja ega need spordiskeemid ei ole kusagil ilmselt endises Nõukogude Liidus, ma julgen arvata, kui ütleme, mis, no, eks ole, nad on igal pool seotud täpselt sellel viisil ja korraga Jumal päästab just need inimesed ära ja niisugused bännerid tänaval.
Nad ei kartnud ennast kuidagi esitada ja rääkida selles ja tunnistada.
Igal juhul Airat ise ütles seda, et peale seda vanemad, moslemi vanemad ei lubanud enam lapsi käia trennis tema juures. Ma usun, see oli vanematele suur offer, sest et noh, sa mõtle, milline tuntud sportlane ja nüüd sai usklikuks ja lapsevanemad enam ei sööndanud saatama lapsi kristlasest maadlustreeneri juurde.
No see oli alguses, aga pärast ikka asi läks niimoodi, et
tal lahenes ära.
Lahenes ja kindlasti ära, sest tema professionaalsus võttis üle ja ka muidugi tema suhtlemine, sest noh, ega lõpude lõpuks religioon ka veel ei määra kõik.
Kuule, kõik see sai alguse ikkagi sellest, et üks vana naine tuli Eestisse ja kutsus missionäär. Ütleme, kui vana naine poleks kolistanud rongiga Eestisse ja te ei oleks läinud. Ei tea, kas oleks kõigest sellest meil praegu põhjust rääkida nendest bänneritest ja muudest asjadest. Jumala maakaart on ikka väga imelik.
Ja, inimesed.
Nii et ütleme, selle programmi juures missionitööl on ikka väga oluline tähendus.
Jah, kunagi see ju sai alguse. Keegi tuli siia Eestisse, keegi läks sinna Baskiiriasse, keegi oli julge minema sinna, ütleme, 10 aastat me käisime seal. Ma ükskord lugesin, see oli ligi 50 korda ma käisin Baskiirias.
No, mõtle, mis raha lennuki peale?
No lennukiga oli vist 2 aastat, siis pandi see liin kinni. Aga see olid noh, paljud inimesed siit Eestimaal, kes tulid kaasa ja me nagu moodustasime sellises meeskondi.
Kuidas su perekond suhtub? Kui lennuki liinid pannakse kinni, siis tuleb ju käia rongi või autoga. Sa mõtle, mis aeg see on. Kas perekond ei tule teine kord ütleb, et isa Johannes, me keename nüüd ukse lukku ja paneme aknad kinni. Olen meiega ka.
No mõnikord abikaasa tuli kaasa ka ja näiteks abikaasa alustaski näiteks ülistusteenistus selles koguduses ja lasteteenistus.
Ta ei küsi, millal see lõpeb, Johannes.
No oli küll selliseid küsimusi tekimas, aga noh, meil oli see kutse Jumala poolt ja see oli tähtis väga meie jaoks.
Nii et kui sa ootad üksmeelt kirikute sees, siis peaks olema üksmeel missionäri kodus.
Ilma õnnistuseta pole kunagi läinud välja oma kodunt.
Nii et kui abikaasa, jah, nii et naistes sõltub kõik. Ilma õnnistuseta ei ole ordeneid, ei ole medaleid, ei ole pöördunud sportlasi.
Ma olen tõesti väga tänulik oma abikaasale ja tema südame ja tema kannatusele ja mäletan, kui me olime temaga koos, siis me ootasime 2. last ja vist oli 7. kuu, kui ta oli siis. Me olime kusagil talvisel ajal ka, aga see oli väga hea aeg ja me nägime Jumala armu. Ja alati see oli õnnistuseks meile. See oli meie töö, see oli meie kutsumine ja me tegime seda suure rõimuga. Ja muidugi sellel oli üks kõva alus.
Johannes Kudrin, kas sa sooviksid oma lastele seda sama saatust, mis sul on? Oodata 3-4 tundi Venema avarustes bussi, mis ei tulegi. Õnneks tuleb veoauto. Ja kõike neid lõputuid, tagakiusamisi, areteerimisi, kaikaid, kive, kõike, mis ühel missionäril tuleb läbi elada. Kas sa sooviksid seda oma lastele?
Noh, siin juba soovist eriti pole midagi rääkida, sest nad on juba väljas. Need käivad juba ja Uljanoskis ja Purjaetias nüüd.
Sa ei kutsu neid korrale? Et ärge tehke neid vigu, mida isa tegi.
No nad valmistasid terve aasta, et sinna minna. Aga muidugi kindlasti me soovime oma lastele, et nad oleks selles kutsumises, milles on neid Jumal kutsunud. Ja lasad katsetavad, lasad vaatavad ja otsivad ja leiavad seda, mis just on nende oma, milleks nemad on kutsutud. Ja me näeme, et noh, ega see missioni töö ju ei teen meile midagi halba. See tõi nii palju rõõmu meile ja Ega iga inimesel igal juhul on mingisugused olud ja olukorrad ka siin, kui sa jääd isegi siin kodus on ju tekivad olukorrad.
Kuidas Eestiga üleüldse on? Soome ei ole vist maad, kus ei ole Soome missionääre või ütleme Briti impeerium kunagi. Ameeriklased on väljas. Kuidas Eestiga on? Mida sa ütled selle kohta? Kas Eesti missionääre leidub kõikjal?
No kõik jälle ei saa öelda, aga on rohkem ja rohkem ja on mitmeid sellised tuntud missionääri, mis on läinud Eestimaalt ja nad on tegutsend. Ja on...
No ole vistest vähemalt kaks inimest on Hiinas.
ja siis ka Venemaal on mitmed ja praegult tegutsevad ja ma tean, teistes kogudustes on välja saadetud erinevad missionäärid ja töötegijad. Ja...
Aga Baskiirias olid sa omal ajal üksinda?
Ja noh, nagu ma ütlesin ka alati, ma ei mäleta, et ma olen üksinda sinna läinud. Alati oli kellegiga ma olen läinud, alati olid mingist erinevad meeskonnad ja erinevates kogudustes. Ja...
Kuule, ma tean, et ühel Eesti poisil on isegi Baskiiria naine.
ja.
Nii, et sa oled teinud ka kosja sobitamiskaupa.
No see juhtus juba, ta oli ise selles süüdi. ja, aga kui me läksime esimesele Telgi festivaalile, mis toimiski seal Ufa linnas, siis me olime siit ja, üks vend Eestimaalt, üks oli Burjaatiast, üks tuli ja üks oli Uljanus, kes oli meie meeskond. Üks oli Eestimaalt, üks oli Burjaatias paikali taga, Sergei ja siis oli üks... Ventsis Uljanovski linnast.
Jälle üks meel.
Täielikult erinevad kogudused, need inimesed, kus nad olid ja erinevad linnad, nad ei tunnud teine teist ja me olime koos. Ja kudagi ei olnudki suurt midagi probleemi.
Usaldustelefon. Mul tuleb meelde usaldustelefon Baskiirias, Ufaas, väga palju elistajaid ja see oli ka koguduste vaheline asi ja see oli üsna uus asi.
Ma mäletan, kuidas just meie ajal, kui me olime seal, keegi elistas ja ta rääkis just sellest, et ta nägi seda programmi. Televisioonis oli samal ajal need, kes olid väljas paaneritega linna
peal. No need maadlejad ja see prima baleriin.
Ja nad andsid intervjuusi televisioonis ja seda anti üle ja inimesed vaatasid seda. Ja siis nad elistasid kohe usaldustelefoni ja siis mõnel olid kohe sellised probleemid, ta pidi jätma oma elu siin maa peal ja kohe elistas sinna ja noh, täitsa jumala selline soosingi ja juhtimine ja inimene sai päästetud lihtsalt olukordades.
Vaat Eestis on see asi nagu kuidagi jäänud toppama, aga nendel selles mõttes läheb see palju paremini, nii et usaldustelefon on koguduste alustatud ja ainult koguduste käes.
Jah, see on ühine ettevõtmine ja ma usun, ega kui keegi üks võtaks sellist vastutus enda peale, ma ei ole kindel, et ta saaks hakkama, sest see on väga raske, eriti Venemaal läbi lüüa lihtsalt seal kõik need bürokraatia momentid ja muidugi ühiselt on rohkem jõudu ja on võimalusi rohkem ja see avab uksed.
Kui sa läheksid täna tagasi Ufaasse, midagi on kindlasti muutunud. Palju kogudusi on juurde tulnud, suured programmid, sotsiaalprogrammid. Ja Vladimir Ivanovits töötab täie jõuga medal rinnas, nii ütelda. Kuidas missionäridega on, kui sa lähed nagu oma endisele tööpõllule? Mis siis alles on jäänud? Kas on mingid suhteid või vaatavad nad, et miks sa tulid siin kõik ju töötab hästi ja kas me ei tee küllalt hästi? Millised on suhted endise missionipõlluga nii-öelda?
No ma alguses ütlesin, et pastor Vladimir on üks sõber ja ta on tõesti minu sõber. Ma hea meelega...
Hotellis sööbima ei pea.
ei pea, jah. No kui nad ise võibolla teevad välja ja panevad sinna hotelli. Ja siis on palju teisi inimesi ja muidugi kindlasti seal kuidagi natuke minu jaoks on natuke igav juba, sest noh, me muidugi tegutseme juba teistes kohtades ja kus on vaja teha seda algtööd rohkem ja evangelismitööd. Aga näiteks mu abikaasa käis siin oktoobrikuus naiste konverentsil, ta oli seal siis üks kõnelajatest ja teda kutsutakse ja soovitakse ja meid kutsutakse ja me nagu võime minna, aga me isegi juba ei jõuagi minna, sest on teisi kohti, kuhu on vaja minna ja tegutseda, kus on palju tööd ja nemad juba saadavad ka ju välja juba töötegijad. Nad ise juba saadavad töötegijad sealt paskiirjad.
Missionääri
välja. Ja muidugi, mida nad on kutsunud meid, mis tööd on vaja. Paskiirjas elab 100 000 Mari rahvusest inimest. Ja nad küsivad minu käes, miks pärast eestlased ei tule paskiirjasse ja ei kuuluta evangeeliud Mari rahvusele?
Mis sa vastad?
Võt, said mind kätte. Ega ei olegi suurt midagi, palvetame, usume, räägime sellest. Võibolla on vähe räägitud meil.
Sest eestlased käivad rohkem Soomes ja Inglismaal ja ma mõtlen tööl.
No, ma tean, et nad käivadki Maris ja siin on mitmed gruppe läinud välja ja seal käinud. Ja võibolla meil ei ole veel nii palju töötegijaid. Meil ei ole nii palju töötegijaid ja näiteks praegultki on võimalus. Kui sa tõesti soovid, sa tahad selle rahvuse seas tegutseda ja evangeeliumit kulutada, see on üks suur töö. Seal on juba mingine töö juba alustatud. Ma tean ühte naist ja meest, ühte pere, kes on päästetud saanud ka läbi meie töö seal ja nemad on nagu juhtivad seda Mari rahvuste seas tööd seal ja nendega ühendust võtta ja koostööd nendega teha ja see on väga huvitav. Ja see on, Paskiiri on väga ilus ju maa. Venemaal nimetatakse seda teiseks Sveitsiks. Ja see on väga ilusad kohad ja kuhu võib minna ja olla ja hobused ja kõik, mis see kõik seal ümbrus on.
Ja keel on vene keel, seal leidub metsikuid hobuseid.
Oh, ja. ja see on hea koht, kuhu minna välja. Ja.
Suur tänu, Johannes Kudrin. Nii et kui keegi tahab minna Maride juurde kas või Baskiiriasse, siis ilmselt võib elistada missiooniorganisatsiooni Harvest 21 ja kas me võime kokku leppida, et tänane saade, see on nagu üks mudel. See, mis juhtus Baskiirias, see võib juhtuda kõikjal, kuhu Jumal saadab välja missionäre.
Jah, ma usun, see on üks Jumala poolt ülesanne kohe ühe missionärile. Et me mõtleme mitte ainult ütleme ühe töölõikes, aga me mõtleme üle terve maa, üle terve Baskiiria. Kui meie süda on selline ja teate, ei ole midagi rasket Jumalale ja ei ole raske meile, kui me tegutseme koos Jumalaga ja siis juhtuvad sellised riiklikud asjad kohe ja see puudutab seda maad ja seda rahvast ja me ainult rõõmustame. Me oleme ka, nagu Paulus ütleb, ära unustanud ja läinud edasi ja me midagi endas siin suurt ei mõtle nüüd selle kõige üle. Me lihtsalt tahame veel paremini ja rohkem teha tööd edasi. Ja,
kui ja näha on, et on tulemusi.
Jah, tänu Jumala. Ja oleme julged minema välja ja tegutsema Jeesuse Kristuse nimel.
Oleme julged minema välja, tegutseme Jeesuse Kristuse nimel. Nii soovitab Johannes Kudrin ja selle põgusa tutvusega tänase saate kaudu missioni peegel võib julgelt öelda missionär Johannes Kudrin. Suur tänu sulle, aitäh teile kallid kuulajad, saade, mida te kuulasite, oli missioni peegel, saatejuht Margus Einlo, kohtumiseni.